Radio Tavisupleba, FM Ashvidi Daotri.
Ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს, გობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ 1 საათიან პროგრამას.
ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი, საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ თანამედროვე უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედრო პირებს, რომლებიც გასცემენ და ასევე აღასრულებენ ბრძანებებს, გარდა ამისა, მკვლევარებს, ისტორიკოსებს თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც იკვლევენ, აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებს და ამით განსხვავებული კუთხით წარმოაჩენენ საომარ კონფლიქტებს, შეერაღებულ დაპირისპირებებს და მათ გამომწვევ მიზეზებს. გაცემას რადიო თავისუფლების პრაღის სათაო ოფისიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და დღევანდელ გადაცემაში გამოეხმაურებით საბრძოლო მოქმედებების მორიგ ესკალაციას მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში, სადაც ბოლო მონაცემებით ორივე მხრიდან სულ ცოტა 35 სამხედრო და სამოქალაქო დაიღუპა. შევეხებით დასავლეთის კოალიციისა და რუსეთის სტრატეგიულ დაპირისპირებას ახლო აღმოსავლეთში. შეესწრებით გავარკვიოთ რუსეთის შინაგან ჩრდილოატლანტიკულ ალიანსს და რამდენად არის ნატოსათვის მისაღები გაყინული კონფლიქტების კერებით სავსე სამხრეთ კავკასიაში. ჩვენ შეკითხვებს ლონდონიდან ტელეფონის საშუალებით უპასუხებს თეონა აკუბარდია, სამხედრო და უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტი. ამჟამად თეონა ბრიტანეთის თავდაცვის კოლეჯის სმენელია. თეონა, მე რადიოსმენელს უნდა უთხრო, ვიდრე ჩვენ ინტერვიუს ვათანხმდებით, რა თქმა უნდა, ძირითადად გლობალური უსაფრთხოების წინაშე მდგარ გამოწვევებზე გვინდოდა საუბარი, ექსტრემისტების წინააღმდეგ სირიასა და ერაყში მიმდინარეობზე, რუსეთ-თურქეთის დაპირისპირებაზე, აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტულ კონფლიქტზე, მაგრამ ვითარება სამხრეთ კავკასიაში ისე სწრაფად შეიცვალა, ისე სწრაფად იცვლება, რომ ლამის სირიისა და აღმოსავლეთ უკრაინის კონფლიქტებიც კი გადაფარა. ამ ერთი შეხვედრით ლოკალური კონფლიქტის გალღობა, მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტი მაქვს მხედველობაში და სამხედრო ესკალაცია არა მხოლოდ სამხრეთ კავკასიას, არამედ შავი და ხმელთაშუა ზღვის რეგიონებისთვისაც კი შეიძლება იყოს საფრთხის შემცველი. სხვათა შორის სერჟ სარქისიანმა ეუთოს მინსკის ჯგუფის ელჩებთან შეხვედრაზე განაცხადა, რომ თუ ყარაბაღის, მთიანი ყარაბაღის სამხედრო კონფლიქტის ესკალაცია გაგრძელდება, სომხეთი აღიარებს მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებლობას. აი ასეთი რამე ითქვა ეს 4 აპრილს, ითქვა ჩვენ ეთერში გავალთ 6 აპრილს, ამიტომ ეს მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენს ეთერში იყოს ეს ინფორმაცია. მოკლედ, აი მითხარი ახლა ბრიტანეთში შეიგრძნობა ამ ესკალაციის საფრთხე, რას ამბობენ ბრიტანელი პოლიტიკოსები, ანალიტიკოსები, რამდენად აშუქებს ბრიტანული მედია ვითარებას მთიანი ყარაბაღის გარშემო?
მოგახსენებთ, რომ პირველ რიგში მართლა უნდა ეს არ არის ძირითადი და მთავარი თემა დიდი ბრიტანეთში, თუმცა ბრიტანული მედია საშუალებები უთმობენ ყურადღებას ყარაბაღში მიმდინარე მოვლენებს, თანაც საკმაოდ აქტიურად აშუქებს ეგრეთ წოდებული Russia Today მოვლენებს და სხვადასხვა სტატიებში მთავარი ნარატივი, რაც არის ბრიტანულ მედიაში, არის ის, რომ ორივე მხარეს აქვს საკმაოდ ნაციონალისტური მიდგომა ამ კონფლიქტთან დაკავშირებით, აქ არის მოყვანილი როგორც აზერბაიჯანის, ასევე სომხეთის პრეზიდენტების განცხადებები კონფლიქტთან დაკავშირებით და არის საუბარი იმაზე, რომ ეგრეთ წოდებული ქვეყნული კონფლიქტები არის საფრთხე იმისა, რომ მოხდეს მათი ესკალაცია და გადაიზარდოს უფრო ფართომასშტაბიან კონფლიქტში. ამასთან ერთად მნიშვნელოვანია, რომ ავტორები არაერთ გზის აღნიშნავენ ერთის ხრება რუსეთის შესაძლო როლს ამ კონფლიქტის მიმდინარეობაში და ამასთან ერთად რა გავლენა ექნება მას რეგიონზე. უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვრის ხელმძღვანელი მოხსენებას ვიქტორ კახინატის წინაშე, მან სამხრეთ კავკასიაში მიმდინარე საფრთხეებს შორის 2016 წელს აღწერა ასევე ყარაბაღის კონფლიქტის ესკალაციის საფრთხე და სხვადასხვა პოლიტიკოსების, როდესაც მე მათ ვესაუბრები კავკასიაში არსებულ საკითხებთან დაკავშირებით, იშველიებენ რეგიონის მილიტარიზაციას იმ არგუმენტით, რომ შესაძლებელია ამ კონფლიქტის ესკალაცია. თქვენ როგორც ვიცით, გლობალური მილიტარიზაციის ინდექსი 2015 წელს მონაცემებით 2017 და აზერბაიჯანი იმ ათეულ ქვეყნებში არიან, რომლებიც ყველაზე მაღალ ბიუჯეტის პროცენტს უთმობენ თავდაცვის ბიუჯეტს და კონკრეტულად შეიარაღებას, რაც ასევე არის ესეთი წინაპირობა იმისა, რომ შესაძლებელია კონფლიქტის ესკალაცია.
სულტრად გეთანხმებით, რომ ძალიან მილიტარიზებული რეგიონია და ძალიან საყურადღებო განცხადება გააკეთა აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ სომხეთის მხრიდან მომდინარე პროვოკაციებს ჩვენ ვუპასუხეთ ფართომასშტაბიანი ოპერაციით. მთელი ფრონტის ხაზის გასწვრივ და გამოვიყენებთ ჩვენს ხელთ არსებულ ყველა იარაღსო, განცხადა ჟურნალისტებთან საუბარში 4 აპრილს აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ვაგიფ დარგალიმ. მოკლედ ამას ემატება კიდევ ის, რომ აი ამ 25 წლის განმავლობაში, რაც ეს გაყინული კონფლიქტი ბრჭყალებში გაყინულია, არ ყოფილა შემთხვევა, როდესაც ერთი ასეთი სეზონური დავარქვათ ესკალაციის დროს დაღუპულიყოს უკვე მე მგონი 35 ჯარისკაცამდე ავიდა ორივე მხრიდან. თეონა, მე დარწმუნებული ვარ ხა იქ სადაც შენ სწავლობ, გავიმეორებ ბრიტანულ თავდაცვის კოლეჯში, შენ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო და მოთხოვნადი ადამიანი ხარ ეხლა. რა აინტერესებთ აი შენგან როგორც ადამიანისგან, რომელიც სასწავლო მიულნებით იმყოფები, ინარჩუნებ პოზიციას პრეზიდენტის უშიშროების საბჭოში, რა აინტერესებთ მაგათ საქართველოს შესაძლო ადგილი ამ კონფლიქტში, კონფლიქტის გავრცელების დინამიკა, დიაპაზონი, რა აინტერესებთ აი შენს მეგობრებს, რომლებიც დარწმუნებული ვარ შესავით მაღალი რანგის დიპლომატები, სამხედროები, პოლიტიკოსები არიან?
კოლა, მოგახსენებ, რომ ერთი სხვა ინტერესი არის იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად შეძლებთ ეგრეთებული სამეზობლო რუსეთის და ინტერესის სფერო, როგორც ისინი უწოდებენ ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებს, მისი პრობლემა მოახვიეს დამოუკიდებელ ქვეყნებს და ამასთანაც რამდენად არის იმის საფრთხე, რომ ის გაყინული კონფლიქტები, გაყინული კონფლიქტები, რომელიც შეიქმნა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ, იყოს ერთ-ერთი ბერკეტი დამოუკიდებელი საგარეო ვექტორის განხორციელება და ქვეყნების მიერ.
სწორედ მე თუ სწორად გაგიგე, ანუ ფაქტიურად ბრიტანეთში მაინც დიდწილად ექსპერტები, ანალიტიკოსები ფიქრობენ, რომ რუსეთია გადამწყვეტი ამ კონფლიქტის როგორც ესკალაციაში, ისე დეესკალაციაში. სწორად გავიგე მე?
როგორც ესეთი საქართველოს შემთხვევაში, და ამას მე მგონი ამაზე მგონი ყველა თანხდება, კონკრეტულად სამაჩაბლოს საკითხი იყო გამოყენებული რუსეთის მიერ, რომ მოეხდინა ზეწოლა, როგორც ეს შემდგომ უკვე მედვედევმა და პუტინმა აღიარა საქართველოს გეოპოლიტიკურ კურსზე. შესაბამისად ეს კონფლიქტი ერთი ცხრები იყო მხარდაჭერილი რუსეთის მიერ საქართველოში და შემდგომ უკვე გამოყენებული როგორც ეწოლის ბერკეტად ქვეყანაზე, რათა მას შეეჩერებინა წინსვლა ევროპული ინტეგრაციის მიმართულებით. შესაბამისად ანალოგიური პროგნოზი შესაძლებელია იყოს და არის ესეთი კითხვები, რომ რამდენად შესაძლებელია, რომ ეს ქვეყნები, რომლებიც იგულისხმება საქართველო, უკრაინა, მოლდოვა, აზერბაიჯანი თუ სომხეთი, რომლებსაც დამოუკიდებელი პოლიტიკური კურსის გატარება სურთ, მეტნაკლებად განსხვავებული ვექტორის სიმპათიით, თუმცა მაინც ამენა შესაძლებელია, რომ გამოვიდეს რუსეთის გავლენიდან და განახორციელოს საკუთარი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტების საკუთარი გადაწყვეტილების შესაბამისად.
მაგრამ თეונה, ძალიან ბევრი ექსპერტი ლაპარაკობს ყოფილ პოსტსაბჭოთა სივრცეზე თუ დასავლეთშიც, რომ კონფლიქტის ესკალაციით მთიან ყარაბაღში კიდევ უფრო გაიძლიერებს რუსეთი პოზიციებს, რომლისთვისაც სომხეთი არის სტრატეგიული პარტნიორი სამხრეთ კავკასიაში და ასევე კარგი ურთიერთობა აქვს აზერბაიჯანთან, მაგრამ არის კიდევ ისტორიული მეხსიერება დავარქვათ ამას, ამ კონფლიქტებში სამწუხაროდ გამარჯვებული რუსეთი რჩება.
დიახ, ამ კუთხით საუბრობ, როდესაც საუბარი არის რუსეთის გავლენაზე და შესაძლო საფრთხეებზე. რამდენად მოახერხებს რუსეთი მიაღწიოს საკუთარ მიზანს, ერთი სხვა გახდეს გლობალური ძალა და მოახდინოს გავლენა სამეზობლო ქვეყნებზე. შესაბამისად, რაც შეეხება ამ კონფლიქტს, გულისხმობა ყარაბახის კონფლიქტს, ამ შემთხვევაში სხვადასხვა მოთამაშეები არიან ამ კონფლიქტში, არ მხოლოდ სამხრეთ აზერბაიჯანი, თუმცა ამ ეტაპზე რაც არის ძალობა ჩვენს შორის და ხალხი ვინც დაინტერესებული არის, აზრი არის შემდგომში, რომ ამ ეტაპზე არ არის ინტერესი იმისა, რომ კონფლიქტის ესკალაცია მოხდეს სწორედ თუნდაც რუსეთის კუთხით, იმენ გამომდინარე, რომ ის ერთის უკრაინაში არ დაუმთავრებია მას თავისი საქმიანობა და არ დასრულებულა მისი მხარდაჭერა სეპარატისტებისთვის აღმოსავლეთ უკრაინაში, მეორე მხრივ სირიაში არ არის დასრულებული ასადის რეჟიმის მხარდაჭერა რუსეთის მიერ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ხაერ ზარები გამოიყვანა. შესაბამისად ამ ეტაპზე არის ესეთი მოსაზრება, რომ რამდენად უნდა აწყობდეს რუსეთს ახალი ესკალაციის კერა და რამე არ მოახერხებს ის სამ ფრონტზე ბრძოლის გამართვა. შესაბამისად მოსაზრებები არის დაჯგუფებული კონკრეტულად რუსეთთან დაკავშირებით, რომ ეს არ არის მხოლოდ სომხეთ და აზერბაიჯანში დაპირისპირება და აქ კონკრეტულად რუსეთი ეცდება გარკვეულწილად თავის სასარგებლო მოქმედებების განახორციელოს.
თუმცა ამაზე ჩვენ უბრალოდ ვისაუბროთ მუსიკალური პაუზის შემდეგ. მანამდე ერთი მოკლე შეკითხვა. თავშივე ახსენეს შენ, რომ ბრიტანეთშიც კი საზოგადოების ნაწილი რუსია თუდეის მიერ, ეს არის ინგლისურენოვანი არხი, რომელიც ანგაჟირებულია რუსეთთან და ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდ ბიუჯეტიანი საინფორმაციო საშუალება. აი რუსია თუდეის, აი ამ რუსული არ მომერდება თქვა პროპაგანდისტული საშუალების გავლენა დიდია შენ როგორ რა თქო ბრიტანეთში?
ვერ ვიტყოდი რომ დიდია, თუმცა ამ საინფორმაციო საშუალებას აქვს თავისი დადებითი მხარეები, რუსულ გაგებით დადებითი მხარეები, რომ არც არის ის. ეს არის უფასო არხი და იძლევა განსხვავებულ რაკურს საინფორმაციო სივრცეში. შესაბამისად აქაც აღიარებენ, რომ ეს არის პროპაგანდისტული მანქანა რუსეთის ხელში, რომელსაც სამწუხაროდ არა მხოლოდ დიდი ბრიტანეთში, არამედ დასავლეთის ქვეყნებში საკმაოდ ფართო მაყურებელი ყავს და ის გარკვეულწილად
ასევე არის ალტერნატიული ინფორმაციის მიღების საშუალება.
დიახ, და თქვენ თუ დაუკვირდებით, საკმაოდ საინტერესო აქცენტებსაც კი აკეთებს. ეს იქნებოდა თურქეთ-რუსეთის კრიზისის დროს მათი აქცენტების დასმა, თუ ეს იქნება თუნდაც მიმდინარე ყარაბახის საკითხთან არსებული მოვლენები.
თეონა, რაკი შენ ბრიტანულ მედიასაც კარგად ადევნებ თვალს და ბრიტანული მედიის თაობაზეც ვისაუბრეთ. Ну, მაგალითად, სიტყვაზე როგორ გააშუქებდა ბრიტანული მედია ფარულ ჩანაწერებს, მაგრამ მანამდე მე რადიოსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზია ლონდონიდან დიდი ბრიტანეთ ის თავდაცვის სამეფო კოლეჯის მსმენელი თეონა აკუბარდია, მე მეკობალი კლიკაძე ვარ პრაღიდან უძღვები გადაცემას. და დაბრუნდით ეთერში. Გაცემა დაბრკოლების ზოლია, რადიო თავისუფლების ტალღებზე, პრაგის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და ტელეფონის საშუალებით ლონდონიდან გვერთვება დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამეფო კოლეჯის მსმენელი თეონა აქუბარდია. თეონა, პრინციპში ის რაც ჩვენ ვისაუბრეთ სამხრეთ კავკასიის წინაშე მდგარ გამოწვევებზე, ვიდიან გარეშე შეგვიძლია განვაცოთ, განვაზოგადოთ მთლიანად ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესებზე და უფრო კომპლექსურად წარმოვაჩინოთ უკვე ახლო აღმოსავლეთის მაგალითზე. ალბათ უფრო მეტად საყურადღებო სწორედ ახლო აღმოსავლეთი უნდა იყოს ბრიტანელებისათვის, ესა კონფლიქტები სირიასა და ერაყში, სადაც დასავლეთის კოალიცია ცდილობს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს განადგურებას და სირიის შემთხვევაში პრეზიდენტ ბაშარ ასადის გადაყენებასაც ჯერჯერობით ვერც პირველ და ვერც მეორე შემთხვევაში 60-ანი დასავლეთის კოალიციამ ვერ შეასრულა. ბაშარ ალ-ასადის პოზიციები კი პირიქით გამყარდა რუსეთის სამხედრო კოსმოსური ძალების დახმარებით და ქალაქ პალმირასა და ჰომსის დიდი ტერიტორიების გათავისუფლებით. არსებობს რამდენიმე მოსაზრება დასავლური მედიაში, თეონა, რომ დასავლეთის კოალიცია არის ტლანქი გაერთიანება, როგორც სპილო ფაიფურის მაღაზიაში, ესე ფიგურალურად რომ ვთქვათ, ნატომ შეგნებულად დაუთმო სირიაში ინიციატივა რუსეთს, რომ თუ რუსეთი ჩაერთება ფართომასშტაბიან ომში, იგი კრემლისათვის შეიძლება იქცეს ახალ ავღანეთად. Ну, იგულისხმება ავღანეთში საბჭოთა კავშირის ეგრეთ წოდებული ინტერნაციონალური მისია. შენი აზრით, რომელი მოსაზრება უფრო შანსს ინამდვილესთან ახლოს მდგომი?
პირველ რიგში, რაც შეეხება სირიას, სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობს, იმხან დაკავშირებით თუ რატომ ჩაერთო რუსეთი სირიაში და გაჩნდა თუ არა ძალის ვაკუუმი ამერიკის ერთიანი შტატების სირიაში და სწორედ ამით ისარგებლა თუ არა რუსეთმა, რომ ჩართულიყო სირიის კრიზისში. მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში დასავლეთი ხელმძღვანელობს იმ შეთქმების ანალიზით, რაც მან დაუშვა ერაყში და შემდგომ ლიბიაში. მე რაც მსმენია, აგრარა კითხობდეს პასუხები მიღია, არსებობს ესეთი მოსაზრება, რომ ერაყის მაგალითზე დასავლეთს აღარ უნდა მოახდინოს ძალთა გადასხმა და ინტერვენცია, სამხედრო ინტერვენცია ახლო აღმოსავლეთში.
სახმელეთო ოპერაცია იგულისხმება, ინტენსიური სახმელეთო ოპერაცია.
სახმელეთო ოპერაცია, დიახ. ამ შემთხვევაში არ მოხდა ყველი საერთო ოპერაციაზე. ამასთან ერთად არის ესეთი მოსაზრება, რაც არც თუ ისე უსაფუძვლოა, რომ ლიდერების ძალისმიერი ცდით შეცვლა, როგორც ეს მოხდა სადონ ჰუსეინის შემთხვევაში, არ ქმნის იმის შესაძლებლობას, რომ დამყარდეს გრძელვადიანი მშვიდობა და ჩვენეს ნახეთ ერაყის მაგალითზე, როდესაც მოხდა ახალი ხელისუფლების არჩევა და ის წინააღმდეგობები, რაც ამ არჩევნების შედეგად მოხდა და ის დაყოფა საზოგადოების, იქა იმის საფუძვლად, რომ ერაყის მოქალაქეები გადასულიყვნენ ISIS-ის მხარეს. შესაბამისად, გარკვეულწილად ერთი ცხრილ ისინი აღიარებენ იმას, რომ ის შეიძლება არ იყოს გამოსავალი, ანუ ბაშარ ალ-ასადის ჩამოშორება ხელისუფლებამ შეიძლება არ იყოს გამოსავალი, თუმცა ამასთან ერთად, რაც შეეხება რუსეთს, ეს ცხრილ ნათელია, რომ რუსეთი აღარებისთვის ISIS სირიაში და მას აქვს საკუთარი ინტერესები, ეს ცხრილ ხალი დაუჭიროს საკუთარ მოკავშირეს და მეორე ცხრილ სამხედრო ყოფნა გაიძლიეროს რეგიონში და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ დაახლოებით 12 წელია რუსეთს უკვე აღარ გაუკეთებიან. ეს არის კიდევ ერთი მცდელობა იმისა, რომ ის გახდეს კლავ საერთაშორისო აქტორი, რომელიც დაელაპარაკება შეერთებული შტატები და დასავლეთის ქვეყნების ლიდერები.
რაც თეონა, ახლა გულზე ხელი რომ დავიდოთ, ამ თავისი კადნიერი აგრესიული პოლიტიკით მოსკოვმა მიაღწია. უბრალოდ შეგახსენებ, თეონა, რა განაცხადა ვლადიმერ პუტინმა, როდესაც მან გასცა განკარგულება ამ სამხედრო საჰაერო კოსმოსური ძალების სირიიდან გამოყვანისა და აი 4-თვიანი სამხედრო ოპერაციის შეწყვეტის შემდეგ, რომ ამით საბრძოლო ვითარებაში, რეალურ საბრძოლო ვითარებაში რუსეთმა გამოსცა და უახლესი ტექნიკა, ახლა იცის მისი დადებითი და ნაკლოვანი მხარეები და იზრუნებს მათ გამოსწორებაზე და ბ არავის არ ქონდეს ილუზია იმისა, რომ რუსეთი წავიდა დიდი ხნით, იგი საათებში, რამდენიმე საათი დაშირდება პირდაპირ, ასე თქვა პუტინმა, რომ დაბრუნდეს სირიაში და გაზარდოს მისი შეერაღებული კონტინგენტი იმ ზომამდე, რაც საბრძოლო ამოცანების შესრულებას დაშირდება. საათები, ნახეთ თეონა, ის საათებში ღებულობს გადაწყვეტლებას, სოდესაც აი ეს ტლანქის პილო, რომელიც მეკითხარი თქვენ სამწუხაროდ დასავლეთი უნდება თვეობით მაგალითად იმას გამოაცხადოს თუ არა არასაფრენი ზონა სირიაში თუ ერაყში.
Ასონდა კოპა ერთი ცხრა რუსეთი არის ერთი რამ აქტორი რომელიც იღებს თვითონ გადაწყვეტილებას მეორე და მას არ ჭირდება კონსენსუსი დასავლეთისგან განსხვავებით და მეორე ცხრა აბსოლუტურად განსხვავებული მიდგომაა და რუსეთის არგებობს სტრატეგიული მოვლენების ეფექტი თუნდაც ის როდესაც განცხადება როდესაც მის ინიციატივა მან განაცხადა რომ ის რუსეთის შეერაღებული ძალები წოვდნენ სირიას ეს იყო საკმაოდ მოულოდნელი დასავლეთისთვის და არ ერთი სტატია ვნახეთ ჩვენ ანალიტიკოსების მიერ რომ ეს იყო რუსეთის გამარჯვება ამ ვითარებიდან გამოსულიყო დროულად დანაკარგების გარეშე თუმცა ამას ნაკავშირებით ეს არის განსხვავებული მოსაზრებები რაც შეეხება რუსეთს ამ შემთხვევაში პროგნოზები არის ამგვარად ჩამოყალიბებული რომ მიუხედავად იმისა რომ კონკრეტულად რუსეთი აგრესიული ქმედებები უკრაინაში თუ ეს იქნება სირიაში ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მხარდაჭერა ეს არ არის გზელბადიანი ეფექტი გათვლილი და რუსეთი სტრატეგიულ ნაბიჯებს არ დგამს ის უფრო ტაქტიკური ნაბიჯების მომხრე არის რამდენადაც გზელბადიანი რეჟიმში რუსეთის ეკონომიკას არ აქვს იმის შესაძლებლობა რომ ესეთი ამბიციური ნაბიჯები დააფინანსოს ასე რომ ვთქვათ და არის კიდევ ასევე სხვა პრობლემები და გამოწვევები რუსეთში რომელიც არ აძლევს რუსეთის იმის საშუალებას რომ ის იქცეს იმ ძალად რომლის ამბიციას მას აქვს გაცხადებული სტრატეგიული დოკუმენტების თანახმად. შესაბამისად, ამ საკითხთან დაკავშირებით ხედვარი ესეთი, რომ დიახ, რუსეთი არის საფრთხე დასავლეთისთვის, თუმცა ეს არ არის გზელვადიანი საფრთხე, იგიდან გამომდინარე, რომ ესეთი გზელვადიან ეტაპზე ვერ მოახერხებს შეინარჩუნოს მისი ძალაუფლება, იგიდან გამომდინარე, რომ მას აქვს შიდა პრობლემები და მთავარი პრობლემა ეს არის ერთის ხრევ ეკონომიკური კრიზისი, რომელიც საკმაოდ მწავეც არის დღეს რუსეთში და მეორე ხრევ სხვადასხვა საკითხის პრობლემები, ეს იქნება დემოგრაფიული პრობლემები, თუ ეს იქნება თვითონ რეჟიმის, ავტორიტარული რეჟიმის არსებობა რუსეთში.
თეონა, ამასობაში ევროპისათვის გაჩნდა კიდევ ერთი საფრთხე. საფრთხე, რომელიც უკავშირდება ჩვენს მიერ უკვე ნახსენებ სირიისა და ერაყის კონფლიქტებს ზოგადად. ეს არის მიგრანტთა კრიზისი ევროპაში, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდია მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ და აქ იყო სერიოზული დაპირისპირება დიდ ბრიტანეთსა და ევროკავშირის დანარჩენ ქვეყნებს შორის. რას ამბობენ მიგრანტთა კრიზისზე? არის აქ რაიმე გარკვეული შეთქმულება ისეთი რომელიც მე წამიკითხავს არაერთ ანალიტიკურ გამოცემაში რომ ეს კრიზისიც ინსპირირებულია რუსეთის მხრიდან. ანუ შემოასია არალეგალური ემიგრანტები ევროპას რომ ამით დაასუსტოს გახლიჩოს ევროპა.
სიმართლე გითხრათ, საჯაროდ მე ამცნენია ესეთი განცხადებები, რომ ეს არის მხარდაჭერილი რუსეთის მიერ, მიუხედავად იმისა, რომ წამიკითხავს შესაბამისი მასალა. რაც შეეხება მიგრანტთა კრიზისს, დიახ, ეს არის გამოწვევა არა მხოლოდ ბრიტანეთისთვის, არამედ ევროკავშირისთვის, სხვადასხვა საკითხის გამო და მინდა გითხრათ, რომ 23 ივნისის რეფერენდუმი, რომელიც არის დაგეგმილი ბრიტანეთში, რომელიც ეხება იმას, დატოვებს თუ არა ბრიტანეთი ევროკავშირის შემადგენლობას, მისი განაპირობებელი ფაქტორი სკეპტიკოსებს შორის არის სწორედ მიგრანტთა კრიზისი სამთან ერთად და ამას ემატება ტერორიზმის საფრთხე, რომელიც ასევე არის იმ სკეპტიკოსებისთვის იარაღი, ასე რომ ვთქვათ, რომ ტერორიზმის საფრთხე თუ მოხდება ბრიტანეთის გასვლა ევროკავშირიდან და მიგრანტთა კრიზისი ნაკლებად შეეხება დიდ ბრიტანეთს, ვიდრე ეს არის დღეს.
თეონა, რამდენად დიდია, რამდენად ძლიერია ეს სკეპტიკოსთა ბანაკი ბრიტანეთში?
როგორც ესეთი საკმაოდ ახლოს არის პროცენტული მაჩვენებელი მომხრეების ამოწინააღმდეგეების და შესაბამისად საკმაოდ რთულია პროგნოზირება ამ ეტაპზე თუ რა შედეგით დასრულდება ეს ყველაფერი არის დამოკიდებული ქვეყნის პრემიერის მიერ ამ წლების განმავლობაში გაწეულ იმ განცხადებებზე რომელიც დაარწმუნებს საზოგადოებას რომ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია ევროკავშირის შემოგმობაში დარჩენა რამდენადაც თქვენ ისეთ რომ დიდი ბრიტანეთში მთავრობის შიგნითაც არის კონსენსუსი და მთავრობის სხვადასხვა წევრები სხვადასხვა პოზიციებს გამოთქვამენ, საკმაოდ აქტიური არის ამ კუთხით დიდი ბრიტანეთის მერი, ლონდონის მერი, რომელიც ხარს უჭერს გასვლას დიდი ბრიტანეთის, შესაბამისად ეს არის ყველაზე მთავარი საკითხი, რომელიც თქვენ შეიძლება ესაუბროთ ბრიტანელებს და ამას ასევე სხვა პრობლემების ემატება შოტლანდიის საკითხი, როგორც იცით, იყო განცხადება მასთან დაკავშირებით, რომ შოტლანდია არ სურს დატოვოს ევროკავშირის შემადგენლობა და შესაძლებელია დამატებით ახალი თავის სათქევარი გაუშვეს ბრიტანეთს ამასთან დაკავშირებით, ამიტომ 23 ივნისამდე თუ როგორ მოახერხებს ბრიტანეთის პრემიერი და მისი მომხრეები და არტონ საზოგადოებას, სწორედ ამაზე იქნება დამოკიდებული ბრიტანეთის მომავალი და შესაბამისად ეს არის ალბათ ყველაზე დიდი გამოწვევა ქვეყნისთვის, როგორც უსაფრთხოების კუთხით, ასევე განვითარების კუთხით, რამდენადაც აქ სხვადასხვა მიმართულებით ხდება მსჯელობა, რამდენადაც გავლენას იქონიებს ეკონომიკაზე, უსაფრთხოებაზე და შემდგომ განვითარებაზე.
Ну, თეונה, ეს თემა მართლაც საინტერესოა, მაგრამ ჩვენ ცოტა მოგვიანებით ახალემების გამოშვების შემდეგ უსაფრთხოებაზე საუბარს უკვე უფრო აქეთ ახლოს მე გულისხმობ საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორი უკრაინა ძალიან დიდი პრობლემების წინაშე მას შემდეგ რაც რუსეთმა მოახდინა ყირიმის ანექსია და ახლა რეალურად აღმოსავლეთ უკრაინის დესტაბილიზაციას ესწრაფის სეპარატისტთა ხელით და მე უკვე უნდა ვისაუბროთ თურქეთ-რუსეთის დაპირისპირებაზე კონფლიქტებზე საქართველოში. ამისათვის ტელეფონის საშუალებით ლონდონიდან გვერთვება დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამეფო კოლეჯის მსმენელი თეო ნაკუბარდია, რომელზე მე კობალი კლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღები გადაცემას. რამდენიმე წუთში დაბრუნდები ჩვენ ეთერში დაგველოდეთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის ხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
So long, long road from which there is no return. While we're on the way to there, why not share?
კლავ ველდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძევა და ტელეფონის საშუალებით ლონდონიდან გვერთვება დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამეფო კოლეჯის მსმენელი თეონა აკუბარდია. თეონა, პრინციპში ჩვენ აი ჩვენი საუბრის საკმაოდ დიდი ნაწილი დაუთმეც აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტებს და ისაზეც ლაპარაკობდით, არა კიდე უფრო რელიეფურად ეს რუსეთ დასავლეთის სტრატეგიული დაპირისპირება ჩანს უკრაინაში. რუსეთმა მოახდინა ყირიმის ანექსია, შემდეგ სამხედრო გზით ფინანსური და საინფორმაციო რესურსების ჩართვით დღემდე ეხმარება დონბასის სეპარატისტებს, რომლებიც ცდილობენ პრომოსკოვული ხელისუფლების ლეგიტიმაციას ლუგანსკსა და დონეცკში. დასავლეთ ევროპის კავშირი, დასავლეთის გაერთიანება, ევროპული კავშირი ეკონომიკური სანქციებით დაუპირისპირდა რუსეთს, რაც შენ გაუსვი ხაზინო ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა სამხედრო გზით უკრაინის მხარდაჭერაზე უარი თქვა. უკრაინაში ძალიან ბევრი პატრიოტი ამბობს იმას, რომ ეს იყო ევროპის და დასავლეთის შეცდომა. სწორი ტაქტიკაა ეს, მე ამას გეკითხები შენ, როგორც არა უბრალოდ მსმენელს თავდაცვის სამეფო კოლეჯისა, არამედ ადამიანს, რომელსაც უშიშროების საბჭოს აპარატში გაქვს ნამუშევარი.
კი ბატონო, ერთი ცხრილო გაკულდოთ სამხედრო დახმარება, როგორც ისეთი უკრაინის მიმართ აქ არის ორი ფორმით, შესაძლოა განვიხილოთ ორი ფორმით, ეს არის იარაღის მიწოდების საკითხი და მეორე არის პირდაპირ დახმარება. უკრაინა ისევე როგორც საქართველო არ არის ნატოს წევრი ქვეყანა, შესაბამისად პირდაპირ დახმარება შესაძლოა, რა თქმა უნდა, ვერ მოხდება. შეხება იარაღის დახმარებასაც ახაც არის კალკულირებად იყო განშავა საქართველოს დიდი საფრთხე, რაც გამოიწვევდა ეს, რადგან ახალი თრიუმის მიღება დასავლეთში არავის არსოს რუსეთთან, შესაბამისად მთავარი პიარაღი ასე ვთქვათ დასავლეთის ხელში ერთის ყვი ეს არის ეკონომიკური სანქციები რუსეთზე, რათა აიზოლონ რუსეთი, რომ უარი თქვას ყირიმის ანექსიაზე, რაც ჩვენ ეკლერგება რაღაცა თქო და არ მოხდება, და მეორის ხრივ ეს არის უკრაინის ახმარება რეფორმების მხრივ. ძალიან ბევრია თვითონ უკრაინაზე დამოკიდებული დიახ დღეს სხვარი დასავლეთსა და რუსეთ შორის კადის სწორედ უკრაინაზე, საქართველოზე, მოლდოვაზე და პირდაპირ რუსეთის ახალ უსაფრთხოების კონცეფციაში, განახლებულ კონცეფციაში უკრაინის მოვლენები, ასე რომ ვთქვათ, ეწოდებული მოვლენები რუსეთმა დააბრალა დასავლეთს, რომ სწორედ დასავლეთის მხარდაჭერით მოხდა ის, რაც მოხდა უკრაინაში და ის ეწინააღმდეგება დემოკრატიულ რეფორმებს, დემოკრატიულ ღირებულებებს და დასავლეთთან თანამშრომლობას პოსტსაბჭოთა ქვეყნების შესაბამისად.
და ამარა და ამ დაბრალებამ თეონა უკაცრავად რომ ჩაგერთვები დააფრთხო გარკვეულწილად დასავლეთის საზოგადოებრივი აზრი, ამის გამო არ ვთქვათ სამხედრო დახმარებაზე თავს იკავებს.
სამხედრო დახმარება მე არ მახსოვს არც საქართველოსთან მიმართებაში, აქ არის პრინციპული პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ერთის ხრივ თუ პარალელ დავალდეთ საქართველოსა და უკრაინის შემთხვევებთან მიმართებაში, ეს დასავლეთი არის უფრო ერთიანად შეკრული, უფრო მობილიზებული, რომ გასცეს პასუხი რუსეთს, ეს არის სანქციები ამ შემთხვევაში. დიახ, მე მქონდა ესეთი კითხვა დასმული ბრიტანეთის წარმომადგენლებისთვის, თუ რა სტრატეგია ქონდა დასავლეთს იმისა წინააღმდეგეს, რომ შეეჩერებინათ რუსეთის აგრესია უკრაინის მიმართებაში, და მათი სტრატეგია პასუხი მიიღო შემდეგი, რომ მათი სტრატეგია არის ზუსტად ეკონომიკური სანქციები და ამ სანქციებში ერთიანობა ევროპის.
თეონა, სხვათა შორის, არ ვიცი ხა ვინ იყო ეს ბრიტანელი მაღალჩინოსანი, მაგრამ მეც მომისმენია მსგავსი, უფრო მკვეთრიც მაგალითად, მე ნატოში ეს ყირიმის ანექსიის შემდეგ ერთ-ერთ მინისტერიალზე რო ვიყავი, ეს ყოველთვის იწყება ხოლმე ესე უოქმო შეხვედრით ჟურნალისტებისთვის, სადაც შენ მიკროფონის გარეშე ისმენ თუ რაზე უნდა იყოს ლაპარაკი, და აი ამ შეკითხვას ზუსტად ანალოგიური შეკითხვა დავსვი, რამდენად იყავით სად, რა იყო თქვენი სტრატეგია, მათქვის ჩვენ არ გაგვაშთა სტრატეგია და რუსეთის ქმედება იყო ჩვენთვის აბსოლუტურად მოულოდნელი და გაუთვლელი. მე რა მინდა გითხო თეონა, რის თქმა მინდა, ის რასაც ვერ ამბობენ დასავლეთის ლიდერები, პირდაპირ ზოგჯერ ამბობენ მათი კოლეგები პატარა ქვეყნიდან. აი მთელი რუსეთის პროპაგანდისტული გააფთრება თინახიდაშელის წინააღმდეგ, რაც კარასინმა აქ პრაღაში გამოხატა, სხვათა შორის და თითები იქნია, იყო ის, რომ მან დასავლეთის აი ამ იდეას, რომ იცნობ ჩვენ ეკონომიკურად უნდა ერკეტებით უნდა მოახდინოთ ზემოქმედება რუსეთთან, მერე ის დასუსტება და მერე ამიტომ შეწყვეტს ვთქვათ აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერად. ამასთან დაკავშირებით ჩემი აზრით თინახიდაშელი იყო სწორი, როცა თქვა, რომ ისეთ რამ ესეთი რამეები რუსეთს არ შეაშინებსო, გაიხსენა, რომ ბლოკადის დროს, საერთოდ მეორე მსოფლიო ომის დროს, ლენინგრადის ბლოკადის დროს, ძორს და რა ვიცი კატებს ჭამდნენ რუსებიო, მაგრამ მაინც გადაიტანეს და მე ამას კუდი გამოვება, მაგრამ კონტექსტი იყო ნათელია. მაგრამ დასავლეთს უთხრა, ვიცი ამით თქვენ ვერ შეაშინებთ რუსეთს და ვერ ააგებინებთ ხელს იმ განზრახვაზე, რაც მას აქვს.
ეთახმები კოპა მე ხშირად მქონია ესეთი საუბრები პირად საუბრებში და მინდა გითხრა რომ გაკვირდებათ რუსეთის მიმართ ხედვა არის ალბათ სხვაგვარი სხვაგვარი იმისა რაც ჩვენ გვაქვს ან რაც ჩვენ პრომეთე გამოსწორება გვაქვს რუსეთთან სამწუხარო ურთიერთობისა ეს არ არის რაციონალურობაზე აგებული დასავლეთი უდგება ყველა რუსეთის ნაბიჯს რაციონალურად და ის ფიქრობს რომ როგორ შეიძლება მაგალითად ის სერიაში შეიჭას როდესაც მას ეკონომიკური გამოწვევები ან როგორ შეიძლება ამან აგრესიული ძალა გამოიყენოს, ოდესაც ქვეყნის მოქალაქეების კეთილდღეობა არ აქვს მიღწეული. ეს მომზად ხედვა არის განსხვავებული. მაგრამ ბოლო პერიოდში უკრაინის მოვლენების შემდგომ უფრო და უფრო ყალიბდება მოსაზრება, ეს იწყება ის, რომ რუსეთი არის საფრთხე, ესეთი მოსაზრება საქართველოსთან ომის შემდგომ არ ყოფილა, მიუხედავად იმისა, რომ იყო რამოდენიმე თვიანი ჩავარდნა ნატო რუსეთის საბჭოსი და დამოკიდებულებების შემდგომ თქვენ ნახეთ როგორ გაგრძელდა ეს ურთიერთობა სამომავლოდ დასავლეთსა და რუსეთს შორის. უკრაინის შემთხვევაში ეს არის უფრო მეტი. აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები არიან საკმაოდ აქტიურები ამ მიმართულებით. შესაბამისად, მე ვერ ვიტყვი, რომ ერთ დღეში ყალიბდება დასავლეთის აზრი რუსეთთან მიმართებაში თუ რას წარმოადგენს რუსეთი და რა ამოძრავებს რუსეთს, თუმცა ნელ-ნელა მიდიან იმას რამდე, რომ რუსეთი არის საფრთხე და გამოწვევა არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ის მან საქართველოში მოახდინა ოკუპაცია ტერიტორიების ან უკრაინას შეიჭრა, არამედ იმიტომ, რომ ის უგულვებელყოფს საერთაშორისო დამკვირვებულ წესებსა და პრინციპებს. შესაბამისად, მე ვფიქრობ ამას როსტია, მე მესმის შენი ახსოვება, მეც ამასთან დაკავშირებით ანალოგიური მოსაზრება მაქვს, თუმცა მე რაც აქ დავინახე, ეს არის საკმაოდ განსხვავებული ხედვა რუსეთისა და ალბათ რო დასჭირდება გაკვირდეთ იმას, რომ დასავლეთმა დაინახოს რეალური რუსეთი და რა მიზნები ამოძრავებს იმისათვის, რომ დაიცვას საკუთარი მოკავშირეები, ეს იქნება ნატო, ნატოს ქვეყნები და ევროკავშირის და ასევე დაიცვას თავისი მოკავშირეები, როგორც არის ამ შემთხვევაში საქართველო, მოლდოვა, უკრაინა, რომელიც ელტვის დასავლურო ინსტიტუტებში ინტეგრაციას და არსურს რომ იყოს ყოველ რუსეთის
გასაგებია. თეონა, ის შენახსენე ჩემი აღსფოთება, მაგრამ ჩემი აღსფოთება არაფერი მოსატანია იმასთან, რაც ცოტა ხნის წინ განაცხადა ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რინას ლინკევიჩუსმა, რომელიც დიდი ხანია პოლიტიკაში, რამდენჯერმე იყო საგარეო თავდაცვის მინისტრი უკაცრავად ერთი სიტყვით და ის გამოირჩევა აქტიურობით, რაღაცნაირად მეჩვენება საერთოდ მე, რომ ბალტიისპირეთის წარმომადგენლები ერთგვარი სპიკერებიც არიან ნატოს. აი მან ცოტა ხნის წინ თქვა შემდეგი რამე, ციტატა მომყავს: ნატო ისეთ მდგომარეობაშია ეხლა, რომ საკუთარი თავის ეშინიაო. ამ ფონზე საქართველოში რას ფიქრობ შენ, თეონა? რატო თქვა მან ეს? პირველში შენი კომენტარი მაინტერესებს და მე შეკითხვაზე გავა.
ის ისე არის, გაკვირდებათ, განსხვავება მასშტაბები არის ნატოს წევრებს შორის და საკმაოდ დიდი განსხვავებია აღმოსავლეთ ბლოკის, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებისა და დასავლეთ ევროპის ქვეყნების წარმომადგენლებს შორის.
ანუ ნატოს ახალ წევრებსა და ძველ წევრებს შორის.
დიახ. ამენადაც ეთიჭრება აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, ისქნება პოლონეთი, ბალტიის ქვეყნები, მათ აქვთ უფრო მკაფიო განცდა, რა წარმოადგენს რუსეთი, რა საფრთხეს უქადის ის ნატოს და დასავლეთს და გარკვეულწილად არის განსხვავებული მოსაზრებების მატარებელი ქვეყნები, რომელთაც სტაბილურად ქონდათ რუსეთთან კეთილმა მეგობრული თუ კეთილმეზობლური ორი ურთიერთობა, აღიქვამდნენ მას როგორც პარტნიორად სხვადასხვა საკითხებში და საკმაოდ რთულია ერთიან აზრზე შეთანხმება. თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ სწორედ აღმოსავლეთ ევროპის ლიდერების აქტიურობა რომ არა გაჭირდებოდა იმ ერთიანობის მიღწევა და ნატოს შიგნით, რაც დღეს გვაქვს და
რა საკითხთან მიმართებაში აქვთ ერთიანობა, თეონა?
ეთის ხო უოლსის სამიტის გადაწყვეტილება იყო კონსესუსის შედეგად მიღებული, რომ გაძლიერდეს აღმოსავლეთ საზღვარი ნატოსი. მეორე მხრივ, სანქციები, რომელიც ევროკავშირის ინიცირებულია და რომელსაც ასევე სჭირდებოდა ერთიანობა. არის განსხვავებული მიდგომები იგივე სანქციებთან დაკავშირებით, თუმცა ერთიანობა არ ჩნდება. ამიტომ ისეთ გამოწვევას სწორედ ბრიტანეთშიც, რაც მე მგონია, საუბრები სახელდება ის, რომ შეინარჩუნოს დასავლეთმა ერთიანობა რუსეთთან მიმართებაში და იმ მიდგომებში, რომელიც ახლა არის შემუშავებული. მენადეს ეს გარაპირობებს სწორედ იმ სტრატეგიულ გამარჯვებას, რომ ვთქვათ, რაც მდგომარეობში იმაში, რომ რუსეთმა უკან დაიხიოს და გარკვეულად არ მოახდინოს საერთაშორისო ნორმების დარღვევა და ამქრით საკუთარი მიზნების მიღწევა.
თეონა, თუ სადმე ვინმე ელოდება რუსეთის უკან დახევას, ეს რა თქმა უნდა, არის საქართველო. ჩვენ ცოტა მოგვიანებით კიდევ ერთი მუსიკალური პაუზის და ანონსის შემდეგ ვისაუბროთ უკვე იმაზე, თუ როგორია საქართველოს უსაფრთხოების მდგომარეობა, საქართველოს ნატოში გაწევნების პერსპექტივა, ზუსტად იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ ნატო კი არის ერთიანი, მაგრამ ამავე დროს საკმაოდ დაშინებულიც არის რუსეთის აგრესიული ქმედებით, და ამის შესახებ ჩვენ მოვიტანით კიდევაც ლინას ნენკიავიჩუსის, ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრის ციტატა. მე რადიოსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზია ლონდონიდან თეუნა აკუბარდია, იგი დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამეფო კოლეჯში სწავლობს, იქ მივლინებულია. ილი აგერუგი მთელი ერთი წელია იქ იმყოფა, მაგრამ კობაგელი კლიკაძე ვარ და პრაღაში მიმყოფები, დაგვილოდეთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
All of your life you have spent.
გზელდება გაცემა დაბრკოლების ორი, გზელდება სატელეფონო საუბარი თეონა აკუბარდიასთან, რომელიც დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამეფო კოლეჯში სწავლობს, მე კი კობალი კლიკაძე ვარ. და მინდა კითხა თეონა, ცოტა არ გაგაკვირვოს ახლა ამ შეკითხვამ, აი იმ კოლეჯში სადაც შენ სწავლობ, სადაც შენ იმყოფები, როდესაც საქართველოზე მის საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე საუბრობ, აი საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილის სურვილზე გაწევრიანდეს ნატოში, იმ გაერთიანებაში, რომლის გაწევრების სურვილისთვისაც შენ ახსენე უკვე საქართველოს დასაჯა რუსეთმა ტერიტორიების ანექსიით, როცა აი ამ საქართველოზე ესაუბრები შენ კოლეგებსთან, კოლეჯელებს, არ უფართოვდება თვალები იმ მდგომარეობაზე, რაშიც საქართველო იმყოფება?
კობა, თუ შეიძლება ბადარაზე მაგას გავაკეთებ, დასჯასთან დაკავშირებით რუსეთის მიერ. რა თქმა უნდა, ქვეყნის დასავლეთ სტრუქტურებში გაერთიანება ეს არის საგარეო არჩევანი, თუმცა ამასთან ერთად ეს არ არის მხოლოდ დიდია ფიქსი, რომ საქართველო ებრძვის რუსეთს, იმიტომ რომ გახდეს ნატოს წევრი. აქ არის ღირებულებები, რომელიც ჩვენ გვაერთიანებს დასავლეთთან, ეს არის დემოკრატია, ეს არის რომელიც განსხვავდება რუსული ყობიდან, ეს არის თავისუფლება, ეს არის ის ღირებულებები, დასავლური ღირებულებები, რომელიც ეს 20 წელია ვიბრძვით, რომ მოახერხოთ, რომ დავახლოთ დასავლეთის ქვეყნებს. შესაბამისად, პირველ რიგში, როდესაც არის საუბარი იმაზე, რომ ამ შემთხვევაში რატომ საქართველო ყოფილი დაიკითხა, რომ იცი რა იქნება და ჯობდეს, რომ აღარ მოიკლათ თავი და იცხოვროთ შვიდობაში. და ყოველთვის პასუხი, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ ეს არის ჩვენი არჩევანი და არჩევანი არ არის მხოლოდ დიდი ეპიქსი, არჩევანი არის ის, რომ ჩვენ გსურს, რომ ჩვენი ქვეყანა ჩვენ თვითონ წარმართოთ იმის ხედით, რა ნებას აქვს ქვეყნის მოსახლეობა. შესაბამისად, აქ არის დემოკრატიული განვითარება ქვეყნის, აქ არის განსხვავებული განვითარება, ისეთი ტიპის განსხვავებული განვითარება, რომელსაც არ გვთავაზობს, რა თქმა უნდა, რუსეთი. და ამიტომ, როდესაც საუბარი არის საქართველოზე, ყოველთვის აღენიშნება.
არა თეონა, არათუ არ გვთავაზობს, მე შემთხვევით არ მითქვამს ეს და არც იმისთვის, რომ ყურადღება მივგეპყრო ესეთი მჭახე განცხადებით რადიოსმენელების. არათუ არ გვთავაზობს ჯის საქართველოს, იმიტომ რომ პირდაპირ ითქვა ეს გაცხადა, რონას მუსის წიგში წერია, შესანიშნავ წიგში, პატარა ხუთხიანი ლომი, რომელსაც შეძრა მსოფლიო, არა, რომ პუტინი აფთხილებდა ბუქარესტის დროს იმას, რომ თქვენ მიიღებთ მეორე კოსოვოს, თუ კი ესე იქნება. ასევე აფთხილებდა უკრაინის შემთხვევაში. და აი ახლა უყურე ჩვენ დავიწყეთ მთიანი ყარაბაღი, თეონა, და ქართველი აზერბაიჯანელი ექსპერტებიც შიშობენ, რომ თუ კი ეს ესკალაცია გაგრძელდა და გადაიზარდა ფართომასშტაბიან კონფლიქტში და ამოქმედა ის დიდ ძალიარაღი, რომელსაც თქვენ სავსებით სწორად ამბობთ, დიდ ძალიარაღია სამხრეთ კავკასიაში თავმოყრილი, საქართველოს დამცველი არავინ არ გამოვა, და ეს კონფლიქტი მისი ამ სახით განვითარება აუცილებლად იმოქმედებს საქართველოს ეკონომიკურ, ეროვნულ და სხვადასხვა უსაფრთხოების სეგმენტზე. და აი მაშინ რა ხდება? აი ამაზე ჩვენ შეგვიძლია ახლა ვიფიქროთ, შეიძლება ამაზეც დავხარჯოთ 2-ოდე წუთი. რა პერსპექტივა იქნება საქართველოს?
გამოწვევების საქართველოს საკმაოდ მრავლად აქვს ერთის ხრივ ოკუპირებული ტერიტორიები და იგიდან მომდინარე საფრთხეები, მეორე ხრივ რუსეთის გაღიზიანება საქართველოს დასავლურ ინტეგრაციისთან დაკავშირებით, მესამე ხრივ რეგიონული კონფლიქტი, შესაძლო კონფლიქტი, რომელიც შეიძლება გახდეს ასევე დიდი გამოწვევა ქვეყნისთვის, თუმცა გამოწვევები არის სწორედ იმიტომ, რომ ქვეყნა გაუმკლავდეს ამ გამოწვევებს შვიდობიანად. საქართველო უნდა მოახერხოს ერთის ხრივ დემოკრატიულ განვითარების გაგრძელება და დემოკრატიული ფორმირების ხლა მეორე მხრივ უნდა მოახერხოს ის, რომ სწორედ შვიდობიანი გზით და ომის თავიდან აცილებით, რაც არის კიდე თქვენი სტრატეგია, სტრატეგიული მოწმინება, ასე რომ თქვა, და ამავდროულად რეფორმების წინსვლა, რომ მივახციოთ სასურველ მიზანს.
თეონა, არ მიყვარს აი ჰიპოთეტური შეკითხვები, მაგრამ აი უყურე ერთი განცხადება მოისმინოთ სერგეი ლავროვის და მე რო ფუმკაფიო იქნება, რატო მაინტერესებს ეს? აი რა თქვა მან თურქეთის შესაძლო მონაწილეობაზე? მინიშნებით ისაუბრა 4 აპრილს მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ესკალაციასთან დაკავშირებით.
არ შეუდგები იმის განხილვას, რა როლი ითამაშა ან რა როლს თამაშობს ანკარა მთიან ყარაბაღთან დაკავშირებით. მაგრამ ის, რომ ყველასა და მათ შორის თურქეთის ხალხისათვის სწორი იქნებოდა, რომ მანკარა ახლა ტერორიზმის მხარდაჭერის შეწყვეტაზე ყოფილიყო კონცენტრირებული, ეს არის თვალსაზრისი, რომელიც მე შემეძლია თამამად
გაანადგურო.
კონტექსტიდან ამოგლეჯილი რო არ ჩანდეს, თეონა, ამ პრესკონფერენციიდან, ლავროვის პრესკონფერენციიდან ეს განცხადება, საუბარი იმაზეა, რომ რუსეთი არიხევს იმ თავისი აი პირველი ჩვენებიდან, შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ თურქეთი ეხმარება ტერორისტებს და ის შესაძლებელი ამ შემთხვევაში ურევდეს ხელს აი ამ კონფლიქტის ესკალაციაში. აი ეს ყველაფერი ესე რომ წარმოვიდგინოთ, ასეთი კონფლიქტის ესკალაცია რომ წარმოვიდგინოთ, სადაც რუსეთი ერთ მხარეს დაუჭერს მხარს და თურქეთი მეორე მხარეს, საქართველო გაიჭლიტება.
Оба ветахები და ზე კიდე 2011 წელს როდესაც ქვეყანამ ეროვნული საფრთხების კონცეფცია შეიმუშავა და ამტკიცა, ისეც იყო შეგამოწევად დასახელებული ყარაბაღის კონფლიქტის ესკალაცია და შესაძლებამისი გავლენები საქართველოს და მის ახალი ადარიდეს ფონდის ვერ ვიცით. მიუხედავად იმისა, რომ 2011 წელს რუსეთ-თურქეთ შორის განსხვავებული ვითარება იყო ურთიერთობების კონტექსში და ესეთ დაძაბულობა არ შეინიშნებოდა ორ ქვეყანას შორის. თუმცა ეს არ გვაძლევს ჩვენ იმის საფუძველს, რომ ჩვენ რაიმე შევცვალოთ ჩვენი საგარეო ვექტორთან მიმართებაში. მომდა ჩვენ ეს ის ხომ ნაბეჭდეთ რომ მშვიდობა დამყარდეს ქვეყანა შორის და ყველანაირად შეუწყოთ ხელი რომ მეზობლებს შორის მშვიდობა გადაწყდეს ეს საკითხი რა მეორე ხრივ იმედი მაქვს რომ საერთაშორისო საზოგადოება და ის ქვეყნები რომლებიც ჩართულები არიან ამ პროცესში მოახერხებენ რომ მოლაპარაკებების მაგიდაზე გადაწყდეს ეს დაძაბულობა და არა ესკალაცია რომელიც ეს ამ შემთხვევაში არ იქნება დამანგრეველი მხოლოდ საქართველოს რამე საკმაოდ დიდ გავლენას ქონიებს ეს რეგიონის უსაფრთხოებაზე
თეონა ღმერთ მაქნას ეს მართლაც ასე იყოს ყველა ვიმედოვნე თამას რო კონფლიქტის ესკალაცია დასრულდება და მხარეები როგორც იტყვიან დაუბრუნდებიან საწყის პოზიციას და ბოლოსკენ აი მე ერთ-ერთი მუსიკალური პაუზის წინ მკითხე რომ შენ დაგისვამდი შეკითხვას ბრიტანული მედიის ტიპურ ქმედებას მოდელირება რომ მოვახდინოთ თეონა ჩვენ აკი საფრთხეებზე საუბრობთ საქართველოსთვის აღმოჩნდა საქართველოსთვის მისი საზოგადოებისთვის რომელიც თქვენ ვცანეთ რომ ფასეულობების ერთგულია და დიდ ნაწილს უმეტესობას მოსახლეობის უნდა ამ ფასეულობების გამონატოში შესვლა. არა, აი ამ ფასეულობების მქონე ერში შესაძლებელია დიდი აუზაური გამოიწვიოს, დიდი დემორალიზება გამოიწვიოს ამ საზოგადოებისა, ფარული ვიდეო ჩანაწერების გავრცელება. მაგ უკვე ლაპარაკი რუსულ ავიაციაზე, ოკუპაციაზე, ერთმანეთზე გადაბრალებები, ნუ საშინელი ნიაღვარი ლანძღვის გინებისა, დღესაც არ სრულდება ეს, დღესაც კი ეს აქტუალურია ეს თემა. თეონა, მოკლედ მინდა კითხვა, ბრიტანული მედია საზოგადოება როგორ მოიქცეოდა ასეთ შემთხვევაში?
ერთის მხრივ ყოველთ იმიტომ მინდა მეპირადოთ, რომ საქართველო გახდეს ევროატლანტიკური სტრუქტურების წევრი, რომ ასეთი რამ პირადი ცხოვრების და დაცულობის ხარისხები ძალიან მაღალი. მეორე მხრივ არის ძალიან მაღალი სტანდარტები. მე ნამდვილად მიხარია, რომ საქართველოს მედია საშუალებებმა შეინარჩუნეს ეს სტანდარტები და ის რაც ჩვენ NTV-ზე და რუსეთის არხებზე ვნახეთ, პოსტები 2-3 დღის წინ, როდესაც რუსეთის ოპოზიციონერი ესეთი ეგრეთ წოდებული პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრები ტელევიზიით იქნა გაშუქებული, ესეთი რამ არასოდეს არ მოხდება დასავლეთის ქვეყნებში და სწორედ ამიტომ სამისურული. მეორე მხრივ, არ არის ეს განკენებულად მხოლოდ ერთი ან ორი ადამიანის პრობლემა, მე ვიტყოდი რომ ეს არის ტერორი საზოგადოების წინაშე და მოსახლეობის წინაშე, რამდენადაც ეს ქმნის დაძაბულობას შიშ და ამასთან ერთად შესაძლებელია რომ გარკვეული ზეგავლენა იქონიოს პოლიტიკურ ცხოვრებაზე, ამიტომ ჩვენ ნახეთ რომ ესეთი კადრების გავრცელება მედიის მიერ ხდება რუსეთში და სწორედ ეს უნდა დამთავრდეს და ეს არ გვინდა.
თეონა, ერთადერთი რამეში არ დაგეთანხმებოდი რომ ხოლმე ყველაფერზე რუსეთისკენ გავიშვილოთ, თითი ყველაფერი ეს ნეგატივი დაუბრალოთ რუსეთს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ თეონა რომ საქართველოს საზოგადოებას აკლია ფუნდამენტურ საკითხებზე შეთანხმება. ნუ რაღაც ზოგადად გვინდა ევროპა და ნატო, მაგრამ აი შეთანხმებული არა ვართ იმაზე, რომ მაგალითად აი ასეთი ვიდეო კადრების გავრცელებით და მერე მათზე კომენტარებით, ძალიან ამაზნე გულისამრევი კომენტარებით არ ვეცადოთ რომელიმე პოლიტიკური ოპონენტის გარიყვა. მაგალ მასალებს არ მინდა შევეხო. ისე აი რაღაც ფუნდამენტურ საკითხებზე არ არის საზოგადოება შეთანხმებული. დასავლეთში ეს შეთანხმება მოხდა.
იმიტომ რომ ეს შეთანხმება ჯერ ერთი ამას საკმაოდ დიდი დრო დასჭირდა, ბევრად მეტი ვიდრე საქართველო არის დამოუკიდებელი და მეორე მხრივ ეს ყველაფერი არის დამოკიდებული ძალიან ბევრ ფაქტორზე. მე იმედი მაქვს რომ ის ელემენტარული წესები ის იქნება გზაზე გადასვლა, ის იქნება ქვეითისთვის ის დათმობის თუ სხვა რაღაცა ჩვენ გვაქვს წუხილები, ეს ყველაფერი არის დროის საკითხი და მე ვფიქრობ რომ დაუძლევადი არაფერი არ არის ამ შემთხვევაში, როდესაც საუბარი არის სტანდარტებზე. ამ შემთხვევაში მე რუსეთის მაგალითი მოვიყვანე იმ კუთხით, რომ როდესაც რუსეთის მედიაში დაშვებული ესეთი კადრების შეშვება პირდაპირ ეთერში და დასავლეთში ესეთი რამ არ მოხდება, იმიტომ რომ არის სხვა სტანდარტები, რომელიც მეორედ მესიმპათიურება ვიდრე ეს ამ შემთხვევაში.
მეც თეონა, მეც მესიმპათიურება, გეთანხმები იმაშიც, რომ ამას დრო ჭირდება, მაგრამ სამწუხაროდ ეს უნდა თქვა, რომ მე მეჩვენება, რომ მოვლენათა იმ განვითარების ჯაჭვში, დისკურსში საქართველოს ძალიან ცოტა დრო რჩება, დრო ამ შემთხვევაში ერთი ფიგურაული გამოთქმა რომ ვიხმაროთ, არავინ იცის საქართველოს სასარგებლოდ მოქმედებს თუ არა, ჩემს სასარგებლოდ რო არ მოქმედებს ეს ვიცი, რადგან დრო განკუთვნილი ჩვენ ინტერვიუსთვის დასრულდა და მე რადიომსმენელებს ვეთყვი, რომ თეონ აკუბარდია, დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამეფო კოლეჯის მსმენელი, პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს ლონდონიდან ტელეფონის საშუალებით. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემა დაბრკოლების ზოლის გამყვანი და ზუსტად ერთი კვირით გამშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს ყო დაბრკოლების ზოლი, ყოველკვირეული ერთსაათიანი პროგრამა კობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. ის თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.